This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
เอ๊ะทำไมคนยุคนี้มันมีความสุขยากอยากให้ตั้งต้นจากสภาพแวดล้อมก่อนเอาโซเชียลมีเดียก่อนเลยเราจะเห็นรูปคนไปเที่ยวคนรักกันคนมีความสุขคนมีซื้ออะไรใหม่ๆซื้อบ้านมาฉันสำเร็จในอายุเท่านี้ไอ้ตรงนี้มันทำให้เกิดมาตรฐานหรือมาตรฐานของชีวิตที่ดีแล้วมันก็จะมีจุดที่เราหันมาถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันมีอย่างนี้แบบพวกเขาบ้างไหมนะเราจะต้องรู้ว่าตัวเราเป็นเหมือนเรือแบบไหนเป็นเรือแจวเล็กๆหรือเป็นเรือแบบเรือยอชหรือเป็นเรือเดินสมุทรนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันจะมีเขาเรียกว่าการเกิดมาพร้อมศักยภาพที่ไม่ได้เท่ากันสุดท้ายความสุขมันจะต้องมาจากความพอดีครับไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะแต่หมายถึงว่าพอดีที่สุดแล้วจะดีที่สุดเราจะเอาคำว่าดีที่สุดเป็นตัวตั้งไม่ได้แต่ต้องเอาคำว่าพอดีที่สุดเป็นตัวตั้ง
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาตามหาว่าสิ่งนี้มันหายไปไหนก็คือคำว่าความสุขตอนนี้ยังมีอยู่บ้างไหมมันหายไปหรือเปล่านะคะคุยกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญ
ค่ะสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
พูดถึงเรื่องของความสุขถามวิทยากรของเรากันก่อนเลยความสุขของคุณเอิญคืออะไร
ความสุขของผมเหรอถ้าเอาตามความรู้สึกคือการที่ตื่นมาแล้วรู้สึกสบายใจครับ
สบาย
ใ
จ
รู้สึกเบาใช่รู้สึกไม่หนักแล้วก็รู้สึกพอใจกับชีวิตรวมๆที่เป็นอยู
่
อันนี้คือความสุขซึ่งแน่นอนพอพูดถึงความรวมๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเจาะจงมากขึ้นว่าแล้วเรารู้สึกเบาผ่านอะไรล่ะผ่านเหตุการณ์อะไรผ่านบริบทอะไรผ่านการทำอะไรหรออย่างเงี้ยครับ
มันถึงทำให้มีความสุขความเบาใช่ไหม
มันก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เราพึ่งพาตัวเองได้มีการงานมีอาชีพรู้สึกเงินไม่ขาดไม่ขัดสนตรงนี้มันทำให้รู้สึกเหมือนจิตใจมั่นคงไม่ต้องอยู่ในความหวาดกลัวแล้วพอมีเงินปั๊บนอกจากไม่ขัดสนแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขที่เป็นอาหารการกินบ้างเป็นเรื่องการซื้อเครื่องดนตรีบ้างหรือพาตัวเองไปอยู่ในประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับซึ่งพวกนี้มันทำให้รู้สึกว่าการมาใช้ชีวิตที่เนี่ยมันมีอะไรให้จันลงใจด้วยนะแล้วก็จะมีพาร์ทของเรื่องของความภาคภูมิใจที่แบบเราได้ดูแลครอบครัวเราด้วยเพราะว่าพอผมเลือกทำอิสระเงี้ยผมก็เลือกที่อยู่ใกล้บ้านกลายเป็นว่าการที่เราอยู่ใกล้บ้านเนี่ยการที่พ่อแม่เช่นแบบอยากไปจ่ายตลาดหรือเขามีหาหมอตามนัดอย่างเงี้ยครับผมสามารถอยู่สแตนบายเพื่อพาเขาไปได้เลยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจซึ่งมันต้องผ่านการให้คุณค่าทีนี้แต่ละคนก็ให้คุณค่าไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะเป็นการให้คุณค่าแบบฉันต้องทำงานหนักต้องรวยร้อยล้านแต่บางคนอาจจะบอกว่าเงินมีประมาณนึงก็พอแต่ว่าฉันอยากรู้สึกว่าตัวเองมีเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลครอบครัวเขาอาจจะให้น้ำหนักกับเรื่องครอบครัวมากกว่าอย่างผมเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างให้น้ำหนักกับเรื่องครอบครัวแล้วก็ให้น้ำหนักกับตัวเองก็ทั้งสูงสำคัญคือเราอยู่สบายใจแล้วครอบครัวสบายใจเอาแค่นั้นเลย
คือก็อยู่กันตามอัตภาพแหละก็ตามสบายแต่แค่ว่าไม่ได้เดือดร้อนมากหรือต้องมาเครียดกับว่าเอ๊ะจะยังไงดีนี่ใช่ไหม
แล้วก็ตัวผมรู้สึกว่ามีความสุขจากการที่ตัวเรามีคุณค่าต่อผู้อื่นคำว่าผู้อื่นที่ว่าเช่นตะแกก็พูดเรื่องครอบครัวเนาะเรามีคุณค่าต่อคนในครอบครัวแล้วก็อาชีพของเราเนี่ยมีคุณค่าต่อคนที่เป็นลูกค้าเราเป็นคนที่มาปรึกษาคนที่เขามีความทุกข์ร้อนไม่สบายใจเขาได้ฟังได้คุยกับเราได้รับความรู้จากเราแล้วเขาชีวิตดีขึ้นไอ้ตรงนี้มันเป็นความรู้สึกเป็นสุขอย่างหนึ่งที่มันเป็นแบบเหมือนปิติจิตที่มันรู้สึกยินดียินดีทั้งกับผู้อื่นยินดีทั้งกับตัวเองที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สิ่งรอบตัวงอกงามขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขจากการได้เป็นตัวของตัวเอง ผมว่านี่สำคัญนะคือเราไม่ต้องกลายพันธุ์เราไม่ต้องพยายามเปลี่ยนเป็นอะไรที่ไม่ใช่เราแต่เราได้เป็นตัวเองแบบที่อยากจะเป็นแล้วก็เลือกเป็นได้แล้วก็มีกรรมสิทธิ์เต็มที่จะเป็น
แต่ก็ไม่ได้แบบว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครฉ
ัน
มีสิทธิ์แบบโอ้โหก็แหมเอาสิทธิ์ของตัวเองเต็มที่ก็ไม่อย่างน
ั้
น
ใช่เหมือนกับว่าผมอยากจะทำงานแบบนี้สไตล์แบบนี้อ่ะเลือกได้หรืออยากจะแบบรับงานวันนี้กี่โมงแล้วแต่เราเงี้ยคือมันเป็นความเป็นตัวเองสูงมาก
แต่ว่าก็ไม่ได้แบบถึงขั้นขนาดว่าจะมา
อินดี้ไม่ทำงานทิ้งงานไม่ใช่อย่างนั้น
หรือมาบีบบังคับก็อยู่ในหลักในเกณฑ์ในการอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
อันนี้มันเลยเป็นหน้าตาภาพความสุขของชีวิตผมนี่แหละ
ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆเน
า
ะ
ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันแต่ละคนมีเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยหรือว่าสภาพแวดล้อมหรือความจำเป็นเราจะคำว่าความจำเป็นในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันคนบางคนสามารถพาตัวเองไปถึงจุดที่แบบเป็นอิสระจากทุกอย่างได้แล้วสงบสุขบางคนก็ทำได้บางคนมีอย่างนี้ด้วยนะก็คือบวชเลยบวชไม่สึกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นพระไปเลยถ้าสมมติเขารู้สึกว่าการได้อยู่ในเรียกว่าวิถีผ้าเหลืองแล้วก็ได้เทศปฏิบัติธรรมไม่ต้องหวังในลาภยศสรรเสริญไม่ต้องหวังเงินทอง แล้วขอแค่สมถะประมาณนี้ทั้งชีวิตถ้าเขาพบประสบก็ใจได้เหมือนกัน
คือคำว่าความสุขเนี่ยมันคือความสบาย
ความสบายใจความสงบสุขใจทางใจอย่างเงี้ยครับ
กายมันอาจจะแค่ระดับหนึ่งแต่ถ้าใจมันโล่งมันเบามันเฮ้ยมันแฮปปี้มันดีเลยเน
า
ะ
ใช่ครับบางทีความสุขมันเรียบง่ายแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบไปทำให้มันยุ่งยากขึ้นเช่นต้องถึงเป้าเท่านี้จะต้องทำเกณฑ์ได้เท่านี้อะไรเงี้ยแล้วค่อยจะไปมีความสุขมาเลยกลายเป็นว่าการมีความสุขมันแบบต้องผ่านความทรมานมาก่อน
ตะเกียกตะกายเอ้ยนี่เห็นใจนะเพราะว่าบางคนคือมันเลือกไม่ได้ในความสุขนั้นฉันต้องเท่านี้เท่านั้นถึงจะได้
มันก็คาดคั้นมากไป
คือไม่ใช่แค่สุขตัวอย่างที่ของคุณเอิร์นอย่างเดียวเนาะแบบว่ามันต้องสุขทางครอบครัวด้วยอ่ะเห็นเขามีความสุข
ถ้าครอบครัวยังไม่สุขฉันจะสุขไม่ได้อะมันก็มีหลายแบบอีก
เออว่ะ
ขึ้นกับว่าเราไปสร้างเงื่อนไขให้แบบความสุขมันยุ่งยากขึ้นหรือเปล่าเพราะสุดท้ายจริงๆแล้วสมมติถ้าเราว่ากันตามหลักธรรมนะครับความสุขมันเรียบง่ายมากอย่างแรกคือการที่เราไม่ได้บ้าจี้ไปยึดติดอะไรว่าสำคัญเพราะถ้าเกิดไม่มีอะไรที่เรายึดถือว่าสำคัญมากเกินไปเงี้ยมันก็มีแค่ว่าเราแค่ประคับประคองให้จิตเราสงบสุขนั่นคือสำคัญที่สุดแล้ววิธีการมีความสุขก็จะเรียบง่ายแค่ว่าบางทีการได้อยู่กับปัจจุบันการได้หายใจการได้เห็นชีวิตที่มันดำเนินไปการเข้าใจโลกบางครั้งการแค่อยู่กับปัจจุบันขณะนั่นก็เป็นสุขอย่างหนึ่งได้เหมือนกัน
คือความสุขตรงนี้ที่เราให้กับตัวเราเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความเห็นแก่ตัวใช่ปะ
ไม่ครับถ้าเห็นแก่ตัวจะต้องมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเราต้องเอาเปรียบคนอื่นหรือทำร้ายคนอื่นด้วยเพื่อความสุขของเราพูดง่ายเหมือนแซงคิวเลย เราได้กินข้าวเร็วขึ้นเรามีความสุขแต่มีใครสักคนที่เสียหายอยู
่ก็เต็มไปด้วยความกลด่าอะไรอย่างนี้ใช่ปะ
ใช่หรืออาจจะทุจริตเรารวยขึ้นเรามีความสุขจังว่าทุจริตมาได้เงินไปซื้อนั่นซื้อนี
่ตอบโจทย์ตัวเอง
แต่มีบุคคลที่เสียหายหรือองค์กรที่เสียหายและมาตั้งจากจิตของเราที่แบบมีความคับแคบสนแต่ตัวเองแต่ว่าสามารถทำลายผู้อื่นได้อันนี้เรียกเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราหาความสุขให้ตัวเราอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ทำลายคนอื่นมันอาจจะเป็นลักษณะว่าเราแค่รักตัวเองเราแค่ปรารถนาดีกับตัวเองและก็รู้สึกว่าตัวเราก็เป็นคนที่ควรถูกรับการบำรุงเหมือนกันแต่ที่บอกมันจะมีเงื่อนไขว่าเราจะไม่ทำลายคนอื่นด้วย
แต่อันเนี้ยมันเป็นลักษณะแบบเราเห็นคุณค่าในตัวเราเองไง
ใช่เห็นคุณค่า
เพื่อให้ตัวเองอ่ะได้เดินไปต่อมันเป็นความสุขในตอนนี
้
แล้วมีแรงมีพลังมีสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เราเดินต่อไปได้
ใช่ครับ
แต่มันคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนนะ
ใช่ไม่เดือดร้อน
อันนี้มันก็ยังโอเคอยู่นะ
ใช่ครับอันนี้คือการรักตัวเองปรารถนาดีกับตัวเองแต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอย่างที่บอกเนาะเห็นแก่ตัวต้องมีเงื่อนไขในการทำลายผู้อื่นด้วยแต่ก็ต้องมีอีกนิดนึงแถมเป็นอีกแง่นึงระมัดระวังเช่นอาจจะมีสมมติเป็นเคสคลาสสิกเลยพ่อแม่แบบใช้เงินฟุ่มเฟือยสุดลุ่ยสุดไล่ไม่เก็บเงินแล้วรู้สึกว่าจะได้เงินจากลูกตลอดเวลาเราก็แบบอยากให้พ่อแม่เป็นสุขด้วยการมีเงินใช้แต่ให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่จบเราก็เลยหยุดให้พอหยุดให้เสร็จปั๊บพ่อแม่ก็น้อยใจบอกว่าลูกไม่รักพ่อแม่แล้วหรอไม่ให้ความสำคัญกับพวกเราแล้วหรออะไรเงี้ยครับคำถามคือพวกนี้มันจะบอกว่าแบบลูกคนนี้เห็นแก่ตัวได้ไหมมันไม่ใช่อ่ะคอนเซ็ปต์มันไม่ใช่เพราะลูกไม่ได้มีเจตนาทำร้ายพ่อแม่แต่เห็นว่าการให้อย่างเงี้ยแล้วไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเพราะงั้นการที่ลูกเบรกที่จะไม่ให้เงินพ่อแม่เนี่ยในการไปใช้จ่ายสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นเรื่องการปรารถนาดีกับตัวเองรักตัวเองและเซฟตัวเอง
หรือบางทีอาจจะเจอมาขั้นสุดแล้วแบบไม่ไหวแล้วก็ต้องหย
ุดใช่ครับเพราะงั้นตรงเนี้ยมันจะมีเรื่องของอุเบกขาเข้ามาเกี่ยวละก็คือการวางจิตให้เป็นกลางให้เฉยๆแล้วก็เห็นรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้เราไม่ควรเข้าไปแทรกแซงเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปช่วยให้เขาดีขึ้นหรือไม่ต้องไปแก้ไขให้เขาแย่น้อยลงแต่เราเห็นว่าการที่เราเข้าไปแทรกแซงเนี่ยอาจจะสร้างให้คนคนหนึ่งนิสัยไม่ดีต่อไปหรือไม่ได้มีทักษะการพึ่งพาตัวเองหรือตัวเราก็เบียดเบียนตัวเองไปด้วยอย่างเงี้ยครับ
แต่ว่าหลายๆคนความสุขก็หายไปเยอะเหมือนกันนะความกดดันความที่ต้องรับผิดชอบ
จริงๆคำอธิบายเรื่องนี้มันมีกว้างขวางมาก
เ
พราะว่าก่อนที่จะโทษตัวเองให้ลองโทษคนอื่นก่อน
แล้วเมื่อไหร่เราจะได้โทษคนอื่นทันที ใช่ไหม
ใช่อันนี้ผมก็เลยจะอธิบายว่าเอ๊ะทำไมคนยุคนี้มันมีความสุขยากถ้าตั้งต้นอยากให้ตั้งต้นจากสภาพแวดล้อมก่อนเอาโซเชียลมีเดียก่อนเลยเราเปิด Facebook มาเนี่ยครับหรือ Instagram หรืออะไรก็ได้เราจะเห็นรูปคนไปเที่ยวคนรักกันคนมีความสุขคนมีซื้ออะไรใหม่ๆซื้อบ้านมาฉันสำเร็จในอายุเท่านี
้โชว์เงินเป็นปึก
ๆโชว์กันมากมายไอ้ตรงนี้มันทำให้เกิดสแตนดาร์ดหรือคุณเรียกว่ามาตรฐานของชีวิตที่ดีขึ้นมาว่าไอ้คนดีๆเนี่ยภาพมันอยู่เต็มโซเชียลเลยแล้วมันก็จะมีจุดที่เราหันมาถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันมีอย่างนี้แบบพวกเขาบ้างไหมนะ
ถ้ามีแบบนี้เนี่ยถึงจะ
มันรู้สึกเหมือนเรายังไม่ได้มีแบบเขาก็เลยไม่มีความสุขครับซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ลงภาพเนี่ยเบื้องหลังเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตามภาพ
ก็เห็นมาหลายข่าวแล้วก็เละไปเละเป๊ะอยู่ข้างหลังเหมือนกันนะ
ใช่ครับแต่ทีนี้ตัวเรารับเป็นผู้เดียวที่รับรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองและรับรู้ภาพ ที่เห็นตามข้อจำกัดนั้นบางทีมันก็กลายเป็นว่ารู้สึกตัวเองแบบไม่พอใจชีวิตที่มีนี่ก็กลายเป็นว่าไม่มีความสุขได้เหมือนกันหรือเราอาจจะแบบอยู่บ้านเงียบๆแล้วแบบปรากฏเห็นรูปเพื่อนรวมกลุ่มไปเที่ยวไอ้เพื่อนไม่ชวนฉันไอ้ฉันมีเพื่อนไหมนะเป็นทุกข์อีก ในขณะที่อยู่บ้านเฉยๆก็สบายใจดีอยู่แล้วอะ
เออ
ตกปั่นเฉยเลย
ออกไปข้างนอกก็เสียแต่ตังค
์
เงินก็ค่ารถค่าราทุกอย่างเป็นเงินหมดเลย
ใช่ครับจู่ๆกลายเป็นตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือฉันควรออกไปเจอเพื่อนฉันควรหาเพื่อนบ้างเอาทีนี้เดือดร้อนเลย
ใช่ไหมมันต้องใช้จ่าย
ไม่มีความสุข
อย่างอยู่บ้านอาจจะไม่ต้องเสี่ยงอะไรเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะล่ะ
ใช่ครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยก็ได้ผมว่าจริงๆเหมือนที่เราคุยในยุคนี้เนาะเศรษฐกิจก็ยากขึ้นการค้าขายยากขึ้นเจอภัยพิบัติเจอเหตุสงครามเจอเรื่องภาษีการค้าระหว่างประเทศโอ้โหมากมายเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยครับมันทำให้คนต้องเปิดโหมดเอาตัวรอดต้องดิ้นรนแล้วการเปิดโหมดเอาตัวรอดดิ้นรนเนี่ยมันเป็นใจที่ร้อนรนนะครับมันไม่ใช่ใจสงบสุขถ้าเราลองสังเกตนะผมมองว่ายุคนี้การขับขี่บนท้องถนนในกรุงเทพเนี่ยเหมือนมันโหดขึ้นอ่ะคือคนขับส่งอาหารเนี่ยเหมือนมีแบบเขาเรียกว่ายันอมตะแบบไม่ตายอ่ะกูแซงได้ทุกที่ขับไม่กลัวตาย
แข่งกับเวลา
แข่งเวลารีบเพราะงั้นการให้ทางการหลบเลี่ยงการหลบหลีกหรือว่าการแบบใจเย็นๆชะลอเนี่ยมันจะแบบน้อยลงเยอะ
จริงๆไม่ต้องมี delivery ก่อนนะนั้นก็เป็นอย่าง
น
ี้มาแล้ว
ก็เป็นแล้วเพราะคนมันเครียดอะครับมันก็จะมีน้ำใจต่อคนน้อยลงการให้ทางอะไรก็จะยากเราตบไฟเลี้ยวปั๊บข้างหลังเหยียบคันเร่งใส่เลย
ไม่ให้แซง
ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่ให้แทรกแน่ๆอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นพอสังคมมันเริ่มแบบมีความแคบด้วยกันหมดทุกคนก็เริ่มถูกฟอร์มให้ตัวเองแคบเพราะว่าถ้าคนอื่นไม่แคร์ฉันก็ไม่แคร์คนอื่นเหมือนกัน
อ้าวกลายเป็นว่าความสุขมันโดยมวลรวมก็หายไปเน
า
ะ
ใช่ครับเพราะงั้นสังคมมันก็ฟอร์มหรือว่าแบบบ่มเพาะตัวเราที่แคบลงด้วยเหมือนกันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการอันนี้พูดแบบเชิงนโยบายนิดนึง ถ้าสวัสดิการภาครัฐค่อนข้างมีปัญหาบางทีประชาชนจะรู้สึกว่าต้องพึ่งพาตัวเองมันก็จะกลายเป็นความบีบคั้นแล้วก็เรียกอะไรมันไม่ได้รับการทำให้รู้สึกสบายใจหรือปลอดภัยมันก็จะกลายเป็นความแคบอีกเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของภาระในชีวิตที่ต้องดูแลอย่างเงี้ยครับเช่นแบบว่าอาจจะมีผู้สูงอายุในบ้านที่ไม่มีรายได้ติดเตียงตัวเราก็ในฐานะคนที่เป็นลูกและปัญหาอย่างคือเขาเรียกว่า midlife crisis ก็คือตัวเราเป็นบุคคลที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีลูกที่ต้องดูแลด้วยเราอยู่ตรงกลางที่ต้องดูแลคนสูงอายุแล้วก็ดูแลเด็กที่เพิ่งเกิดมา
เ
ออนะครับไอ้ตรงเนี้ยแล้วเวลาเพื่อตัวเองไปไหนไม่เหลืออ
ยู่ตรงไหนอะ24ชั่วโมงหมดแล้ว
จะหาความสุขให้ตัวเองได้อย่างไรเพราะว่าทุกคนเรียกร้องจากเราและเราไม่สามารถไปไหนได้
อย่างนี้ตัวคนเดียวดีกว่าไหมอ่ะทั้งนั้นน่ะ
ใช่แต่บังเอิญว่าชีวิตมันล่วงเลยมาแล้วแบบไม่ได้แล้วไง
คนเดียวไม่ได้แล้ว
แล้วมากกว่านั้นก็คือบางคนก็อาจจะเลือกที่จะมีทรัพย์สมบัติหรือมีอะไรบางสิ่งโดยที่ตัวเองไม่ได้พร้อมย้อนกลับไปที่ผมพูดเรื่องโซเชียลมีเดียเลยว่าเห็นคนนี้เขาซื้อรถยุโรปเห็นคนนี้เขาซื้อบ้านเห็นคนนี้เขามีลูกพอเราเห็นปั๊บเราก็รู้สึกว่าอยากสำเร็จแบบเขาบ้างก็เลยหาเรื่องใส่ตัวด้วยกันมีบ้านมีรถมีลูกซะแต่ฐานะทางการเงินหรือแหล่งที่มาของรายได้หรือแม้กระทั่งตัวศักยภาพร่างกายเราอะไม่ได้พร้อมการรับมือสิ่งพวกนี้มันกลายเป็นว่าเราเลยสร้างภาระที่เกินความจำเป็นและเกินศักยภาพเราขึ้นมาแล้วมันก็เกาะติดตัวเป็นเรื่องของกฎหมายที่เรามีเรื่องอะไรนะสัญญาการกู้หนี้สินที่ต้องชำระลูกที่เกิดมาแล้วทิ้งข้างถนนไม่ได
้
อย่างเงี้ยครับหรือบ้านที่มันสัญญา30ปีแต่แบบโอ้โหเราจะมั่นใจได้ไงว่า30ปีนี้เราจะมีแบบอาชีพมั่นคงตลอดไปไม่มีใครรู้ครับพวกนี้จะสร้างภาระความเครียดให้เกิดขึ้นสูงมาก
คือมันเหมือนมีความสุขอยู่ชั่วคราวที่เราได้สิ่งนั้นมา
แต่มัน
ไม่ยั่งยืน
แล้วมันอาจจะมีความทุกข์ระยะยาวแทนใช่ครับตรงนี้มันเลยทำให้ความสุขของคนในยุคนี้มันเลยยากขึ้นมากด้วยเหตุผลพวกนี้อย่างเงี้ยครับแล้วมันจะมีเรื่องพวกปัจจัยภายในอีกนะเช่นแบบการเปรียบเทียบเหมือนที่ผมบอกตะกี้เห็นโซเชียลมีเดียปุ๊บมันอดเปรียบเทียบไม่ได้หรอกเพราะกลไกมิติภายในจิตมันวิ่งละว่าฉันไม่ได้พอใจกับสิ่งที่ฉันมีนะฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันได้มาแล้วมันก็เฉยๆอ่ะฉันน่าจะต้องมีอะไรที่ได้มากกว่านี
้
ปั๊บทีนี้ความพอใจไม่มีอยู่จริงละไปต่อแล้วพอได้สิ่งใหม่มาปุ๊บก็รู้สึกว่าได้มาแล้วก็เฉย
ๆ
ก็จะไปอีก
ไปเรื่อยๆเหมือนกับแบบบางทีไปเจอเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยถามทำงานอะไรปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บเราทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมเขาเงินเดือนขนาดนี้ทำไมแล้วเราล่ะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับกลายเป็นไม่พอใจแต่บางทีเรื่องนี้มันต้องมองหลายแง่เน
า
ะเช่นบางทีเพื่อนอาจจะมีทักษะบางอย่างที่เราไม่มี
ม
ันไม่เกี่ยวกับว่าเพื่อนมีอะไรแต่ว่าเพื่อนมีทักษะอะไรเขาถึงมีสิ่งนี้ได
้ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ใช่หรือเพื่อนต้องแลกอะไรมาบ้างเพื่อได้สิ่งนั้น
กว่าจะได้มาอะไรอย่างเงี้ย
เพราะงั้นบางทีสำหรับบางคนเขามองว่าเขาไม่อยากร่ำรวยเพราะเขารู้ดีว่าการร่ำรวยต้องแลกกับบางสิ่งหรือบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ฉันไม่อยากมีชื่อเสียงเพราะการมีชื่อเสียงอาจจะหมายถึงฉันอาจจะหมดความเป็นส่วนตัว
ก็ต้องแลก
ก็ต้องแลกทีนี้มันก็เลยต้องดูว่าอะไรคุ้มค่าสำหรับเรา
เออคือตอนแรกอาจจะยังไม่ได้ตกตะกอนพออยู่ไปนานๆมากๆอายุเข้าเริ่มตกตะกอนเริ่มตามหาความสุขที่แท้จริงก็ได้อีกเหมือนกันนะ
ก็ได้เหมือนกัน
เออ
แต่สุดท้ายมันอย่างที่บอกต้องย้อนกลับมารู้จักตัวเองครับรู้จักตัวเองและรู้จักโลกเพื่อจะได้หาช่องให้ตัวเองอยู่ได้ถูกที่ถูกทาง
ต้องรู้จักโลกเลยหรอ
รู้จักโลกครับต้องรู้จักหน้าน้ำ
นี่ออกเรือต้องรู้จักหน้าน้ำ
เปรียบเทียบเหมือนเราเป็นชาวประมงอ่ะเราจะต้องรู้ว่าเราตัวเราเป็นเหมือนเรือแบบไหนเป็นเรือแจวเล็กๆหรือเป็นเรือแบบเรือยอชหรือเป็นเรือเดินสมุทรนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันจะมีเขาเรียกว่าการเกิดมาพร้อมศักยภาพที่ไม่ได้เท่ากัน
พื้นที่ที่เหมาะกับเราเน
า
ะ
พื้นที่ที่เหมาะกับเราถ้าเราเป็นเรือยอชแต่ไปอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ติดโคลน
มันก็ไม่คือกัน
ติดพื้นเพราะงั้นเรือพวกนี้ก็ต้องอยู่ในมหาสมุทรเพราะศักยภาพก็ไปได้แต่ถ้าเราเรือแจวเรือแบบหาปลาไปลงนั่นมหาสมุทรนะครับเป็นไงครับโดนบดขยี้ด้วยขึ้น
เละ
เพราะงั้นเรื่องนี้ถ้าเรารู้จักตัวเองดีเราจะได้จัดตัวเองให้เหมาะกับน่านน้ำที่ไปอยู่
อันนี้ไฮไลท์เลย
ใช่ครับเพราะงั้นผมเลยมองว่าการรู้จักตัวเองสำคัญและต้องรู้จักพื้นที่ในโลกว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่เราจะขยับไปอยู่ได
้ค่ะ
ถ้าเพื่อนเราเป็นเกิดมาเป็นเรือยอทก็ให้เขาอยู่มหาสมุทรเถอะ
ไปเจอ
แต่ถ้าเราจะแบบเป็นเรือแจวแล้วแบบจะเป็นเรือยอทบ้างคำถามก็ต้องย้อนมาถามว่าแล้วเราจะต้องขัดตัวเองอะไรหรือต้องพัฒนาอะไรนะให้เป็นเรือยอทเหมือนเพื่อนซึ่งก็ต้องรู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าบางทีเป็นความอยากแต่ว่าตัวเราอาจจะไม่ได้เหมาะก็ได
้คือถ้าวันหนึ่งทำได้ก็ดี
ถ้าทำได้ก็ดี
คือมันดีอยู่แล้วแหละมันได้พัฒนาตัวเองเนาะแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวแล้วมันไม่ได้มีความสุข
มันอาจจะไม่ใช่ทาง
ใช่ไหม
สุดท้ายความสุขมันจะต้องมาจากความพอดีครับไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะแต่หมายถึงว่าพอดีที่สุดแล้วจะดีที่สุด
เฮ้ยคำนี้ดีอ่ะจดแป๊บอะไรนะ
เราจะเอาคำว่าดีที่สุดเป็นตัวตั้งไม่ได้แต่ต้องเอาคำว่าพอดีที่สุดเป็นตัวตั้งแล้วสิ่งที่ดีที่สุดจะตามมาน
ี่ไปฟังซ้ำเอาละกัน
มันก็ลงเหมือนเสื้อครับเราบอกไม่ได้เลยว่าไซส์ S M L อะไรคือดีที่สุดเพราะสุดท้ายมันขึ้นกับผู้ใส่ว่าสิ่งนั้นพอดีตัวไหม
บางทีใส่ S แล้วรู้สึกแน่นไป
ใช่
รัดรูปไป
ใส่ L ก็โครงเกิน
L โครงเกิน M โอเคได
้
ม
ี
พื้นที่ได้ขยายหายใจเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับเพราะงั้นตรงนี้แหละคือจุดที่หลายๆคนมักจะพลาดเพราะโมเดลไปมองเป้าที่ดีที่สุดเป็น image เป็นแบบภาพลักษณ์อะไรเงี้ยแต่เราลืมไปว่าสุดท้ายมนุษย์ต้องการสิ่งที่พอดีกับตัวเองเหมือนกินข้าวอ่ะเราไม่ต้องการกินข้าว10จาน
อ่ะ
เราต้องการแค่แบบจานเดียวแต่บางคนขอกิน2จานเพราะว่าตัวเขาเป็นคนใช้แรงใช้พลังงานแล้วต้องกินเยอะ
พอดีของเขา
ก็พอดีของเขาหรือแม้กระทั่งราคาอาหารเนี่ยบางทีถ้าเราแบบกินข้าวแบบขึ้นเหลาขึ้นภัตตาคารแล้วแบบมื้อละเป็นพันแต่เงินเดือนเราอาจจะ 9,000 มันอยู่ไม่พอทั้งเดือนนะครับมันก็เป็นความทุกข์อีกแบบนึงเพราะงั้นเรื่องนี้มันต้องจบที่ความพอดีถ้าพอดีปั๊บแล้วมันจะดีที่สุด
แล้วก็จะมีความสุข
แล้วก็จะมีความสุขใช่ครับ
คือจริงๆแสดงว่าความสุขมันไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่แค่เราละเลยมันไป
มีบางสิ่งที่แบบไม่ได้จัดแจงให้พอดีกับตัวเอง
มองไม่เห็น
ซึ่งแน่นอนบางครั้งมันก็มาจากตัวเราเองที่บ้าจี้ไปทำอะไรสักอย่างที่ไม่พอดีกับตัวเองหรือบางครั้งมันมีเหตุการณ์ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเซตติ้งนั้นไม่เหมาะกับเราไม่พอดีกับเรา
แล้วอย่างนี้เราใช้เรื่องของความสุขในการดำเนินชีวิตในแง่ที่แบบว่าฉันจะทำงานที่มีความสุขเท่านั้นอย่างอื่นถ้ามันไม่โอเคฉันไม่ทำ
ถ้ามีสิทธิ์เลือกก็เลือกได้ครับ แต่เพียงแค่ว่าต้องมองงี้การที่เราปฏิเสธบางงานเนี่ยมันอาจจะพลาดโอกาสในการขัดเกลาตัวเองก็ได
้
เพราะว่าบางงานเนี่ยมันไม่ใช่งานที่แบบทำเพื่อได้ผลตอบแทนแต่บางครั้งมันเป็นงานที่เพื่อขัดเกลาให้เรามีความอดทนหรือยังมีจิตใจที่กว้างขวางอะไรเงี้ยสมมติผมลองยกตัวอย่างเนาะอย่างผมทำอิสระเงี้ยครับผมไม่อยู่สังกัดราชการอะไรเงี้ยบางทีค่าตอบแทนเนี่ยของงานเอกชนมันอาจจะมีมูลค่าที่สูงกว่าถ้าผมสมมติผมไปยึดติดว่าผมอยากรวยผมอาจจะปฏิเสธงานราชการงานโรงเรียนงานการศึกษาทิ้งหมดเลยเพราะมองว่างานพวกนี้ไม่ให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ผมกลับมองว่าถ้าผมยิ่งไปยึดติดตัวมูลค่าเงินตรงนี้ด้วยความถี่และความคุ้นเคยมากเกินไปผมจะเริ่มเรียกว่าจิตของความเอื้อเฟื้อมันจะเริ่มลดลง
โดนกลืนกินละ
โดนกลืนกินผมเลยรู้สึกว่าแม้กระทั่งผมเองอ่ะผมยังต้องมีงานพวกนี้ที่สลับกันงานที่เพื่อนักศึกษาไม่เอาเงินงานที่เพื่อโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาครัฐที่เขามีกรอบงบประมาณจำกัดผมก็จำเป็นต้องรับงานพวกนี้บ้างซึ่งสมมติถ้ามองในแง่ประโยชน์คือคนรู้จักเรามากขึ้นแต่ที่ผมคำนึงถึงประโยชน์มากกว่านั้นคือผมไม่อยากให้เรากลายเป็นคนตนีหรือสนใจแต่เรื่องเงินจนกระทั่งคุณภาพจิตใจในการเอื้อเฟื้อมันหายไปเพราะถ้าจิตใจเอื้อเฟื้อหายไปปั๊บผมว่าคุณภาพการเป็นนักจิตวิทยาจะตกลงไปด้วยเรื่องนี้ผมก็เลย ยังคงมีรับงานฟรีบ้างรับงานที่รายได้ไม่สูงบ้างเพื่ออย่างน้อยให้ผมแบบไม่กลายเป็นคนตนีแต่ไม่ใช่หมายความว่าก็บ้าคลั่งคุณธรรมจนกระทั่งแบบอาชีพไม่ไหวก็ไม่ใช่นะ
คือถ้าวันหนึ่งเอิ้นไปถึงจุดที่โอ้โหไม่มันคือเรียกว่าเหลือเฟืออาจจะฟรีอาจจะแบบจิตอาสาก็ได้อ
าจจะเป็นแบบผลประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพราะว่าการรับเงินเยอะมันเป็นผลประโยชน์เพื่อตัวเองแต่ไม่ได้เพื่อใครนอกจากตัวเราเองครับแต่ว่าการรับงานนักศึกษาบ้างการงานการกุศลงานฟรีบ้างพวกนี้มันเป็นการที่เรายังคงบาลานซ์ให้ตัวเราไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองแต่เรานึกถึงประโยชน์สุขผู้อื่นด้วยแล้วผลตอบแทนมันจะเป็นความปิติแต่ไม่ใช่เรื่องตัวมูลค่าเงิน
มันก็เป็นฟิลที่สร้างความสุขให้กับตัวเองคือสร้างคุณค่าพอเห็นคุณค่าในตัวเองปุ๊บเรารู้สึกแบบดีอ
่
ะเราแฮปปี้เรามีความสุขกับตัวเอง
ใช่แต่เหมือนที่บอกว่ามันต้องสมดุลผมจะรับแต่งานที่มูลค่าสูงอย่างเดียวก็ไม่ใช่รับการกุศลล้วนจนตัวเองอยู่ไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องนี้มันเลยขึ้นกับความเหมาะสมตามกาลเทศะของช่วงชีวิตด้วย
ก็บาลานซ์ให้ได
้ต้องบาลานซ์ให้ได้เรื่องนี้ขึ้นกับความพอดีเช่นสมมติปีนี้ผมอาจจะแบบโอ้เราทำงานที่ค่อนข้างได้เรียกว่ารายงานแบบเอกชนได้เยอะละเรามีเหลือเฟือเราอาจจะรับการกุศลเพิ่มหน่อยได้แต่ถ้าเกิดเดือนนั้นมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินผมอาจจะรับงานนักศึกษาน้อยลงหรือช่วงนั้นสุขภาพไม่ดีแรงไม่พอผมก็จะบอกว่าน้องลองดูคนอื่นก่อนนะอย่างเงี้ยครับ
ก็คือจัดสรรได้
จัดสรรได
้ให้ตัวเองยังคงมีความสุขอยู่ในจุดที่ตัวเองยืนอยู่
ใช่ครับแล้วอนาคตสมมติผมเกิดเรียกว่าวางแผนการเงินลงทุนได้ดีแล้วมันมีpassive incomeที่อยู่ได้ผมอาจจะนั่งไลฟ์ถ่ายทอดสดแล้วแบบไม่คิดตังค์ใครเลยก็ได้นะ
เออคุยกันไปเลย
แล้วอาจจะพูดแค่วันละชั่วโมงแล้วใครอยากถามก็ถามผมก็ตอบวันละชั่วโมงแล้วผมก็พักผ่อนทำได้สุดท้ายอย่างที่บอกครับสิ่งที่เรากำลังทำนั้นเหมาะสมตามกาลเวลาและความพอดีกับตัวเองหรือเปล่าณเวลานั้นถ้าพอดีมันจะตอบออกมาเป็นความรู้สึกว่าไม่หนักไม่เบาและรู้สึกโอเคพอใจกับที่เป็นไอ้ตรงนี้คือตัวชี้วัดว่าเรามาถูกที่แล้ว
แล้วหลายครั้งที่เราจะเห็นนะคะว่าคนที่มีความสุขจริงๆอะแววตาความอะไรมันออกมาจริงเน
า
ะ
มันไม่ใช่
ความ
สุข
ปลอมๆแบบ
ใช่ครับ
ฉันมีความสุขอยู่แต่ว่ามันปลอมอ่ะเนาะ
มันจะรู้สึกโปร่งรู้สึกแบบไม่ติดค้างรู้สึกแบบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้เสียใจเสียดายชีวิตอะไรเงี้ย
เออใช่เพราะเป็นเหมือนกันเวลาที่แบบเคลียร์งานได้เสร็จแล้วเออจบแล้วเอ๊ลงมาแบบมันสามารถทักทายผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสได้ไม่ใช่แบบว่าพอใครทักเป็นไงบ้างพี่ก็เฮ้ยใช่ไหมเนาะอ๋อโอเคอะไรเงี้ยมันก็จะคนละฟิล
ใช่ครับเพราะงั้นสิ่งที่จะฝากให้กับทุกๆคนเนาะว่าคนยุคนี้หาความสุขยากผมยังมองว่าความสุขยังพอหาได้แต่ว่าเรียกว่าข้อจำกัดแต่ละคนอาจจะทำให้สุขยากขึ้นมันก็มีนะเช่นแบบอย่างที่บอกแรงบีบคั้นทางฐานะทางเศรษฐกิจทางภาระที่มีบางครั้งมันก็บีบให้เราทุกข์ได้แต่ว่ามันยังพอหาสุขเล็กๆน้อยๆจากการที่เราแบบพักเรียกว่าพักตัวเองจากสิ่งที่เรารับผิดชอบชั่วคราวแล้วลองกลับมาดูว่าเราทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองได้บ้างเช่นบางคนอาจจะแบบฉันอยากจะไปวิ่งคนเดียวฉันอยากจะแบบหาน้ำแก้ควยเย็นๆดื่มสักแก้วหนึ่งเพื่อตัวเองแต่อย่างนี้ครับบางครั้งมันก็เป็นสุขเล็กๆที่พอเขาเรียกว่าชุบชโลมใจเนาะให้เรายืนระยะได้นานขึ้น
บางทีอีกคนหนึ่งกำลังมีความสุขบางทีก็อย่าไปขวางนะคือเขากำลังมีความสุขแบบว่าไปดับความสุขเขาอ่ะมันก็ไม่โอเคอะไรเงี้ย
ใช่เพราะคนอื่นเขาก็สุขยากอยู่แล้วเขาก็อยากขอเวลาเขาบ้าง
ฉันก็อยากจะโอ้ยไม่ได้ไปไม่ได้ต้องกลับบ้านอ่ะหรืออะไรอย่างเง
ี้
ยแต่แค่ว่าความสุขนั้นต้องไม่ได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนเก
ิน
ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ย
ใช่ครับแล้วก็อยากฝากว่าให้ทุกคนสนใจเรื่องตัวเองให้มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตัวนะแต่หมายถึงว่าให้สนใจว่าตัวเราเนี่ยหาจุดที่พอดีหาจุดที่มีความสุขพอใจเจอหรือยังอย่ามัวแต่สนใจว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงอ่ะเช่นไปสนใจเรื่องชาวบ้านบ้านข้างๆเป็นยังไงนะ
ไ
อ้เพื่อนคนนี้ไปถึงไหนแล้ววะ
ความสุขของฉัน
เออลูกมันเป็นยังไงวะคือมันมีแต่ดูชาวบ้านนะฮะ
เออ
เพราะงั้นมันต้องย้อนกลับมาถามว่าแล้วตัวเราอ่ะทำอะไรกับชีวิตตัวเองอยู
่
เออเราเจอสุขที่ยั่งยืนของเราหรือยังนะเราได้จัดเตรียมอะไรเพื่อให้เราเจอจุดที่พอดีกับชีวิตหรือยังนะอย่างเงี้ยครับ
คือเราเดี๋ยวนี้คงไม่ต้องไปพิมพ์คำว่าความสุขใกล้ฉันเสิร์ชหานะมันไม่มีขายนะมันไม่ได้มีที่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าแค่ไหนเอาจริงๆดอกจันไว้เลยชอบคำนี้มากถ้าพอดีคือความสุขของเราแล้วแหละ
ใช่ครับ
เพราะพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากัน
ไม่เท่ากันเพราะงั้นอย่างที่บอกเนาะย้ำไปอีกทีว่าการรู้จักตัวเองและต้อนรับความเป็นตัวเองนี่สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่ต้อนรับตัวเองอะครับเราก็จะไปหยิบจับอะไรไม่รู้ที่ไม่ใช่เราเข้ามาแต่ถ้าเข้าใจตัวเองยอมรับตัวเองต้อนรับตัวเองปั๊บเราก็จะเลือกได้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่เรา
เพราะถ้าเกิดว่าความสุขของคนดูนี้ที่มันหายไปก็เอายังอยู่มันยังอยู่แหละแต่แค่ว่า เราลืม
บางทีก็ละเลยหรือมีอะไรที่มันต้องเป็นสนใจมากเกินไปจนลืมตัวเองก็มี
บางทีจำเป็นที่จะต้องอีกเฮือกนึงแล้วถึงจะมีความสุขอ
ะไรอย่างนั้น
ก็
ถ้าจำเป็นก็ต้องทำฮะ
ต้องทำค่ะ
เรื่องพวกนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องสุขตลอดเวลานะแต่มันเหมือนกับเป็นการบริหารว่าบางครั้งเราก็ต้องแบบอดทนหรือว่าเจอประสบทุกข์บ้างชั่วคราว
ให้มันได้เรียนรู้อะทั้งสุขและทุกข์อะไม่งั้น
แล้วก็ผ่านไปแต่สุดท้ายสุขสูงสุดคือการปล่อยวางจากทุกอย่างได
้
คือไม่มีเงื่อนไขอะไรก็ตามที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์อะมันคือความสงบเป็นกลาง
ใช่
อ
ัน
นี้จะเป็นนิยามของสุขที่ละเอียดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าเราไม่ต้องรีบก็ได้นะเพราะผมมองว่าเราในฐานะมนุษย์โลกปุถุชนอะมันก็ยังติดอยู่กับความสุขที่มันต้องพึ่งพาสิ่งนั้นสิ่งนี้แหละแต่จุดนึงเมื่อมันรู้สึกว่าอายุประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นมันจะมีจุดที่เริ่มรู้สึกว่าเราอย่าไปข้ามเคร่งอย่าไปยึดติดกับไอ้การพึ่งพาสิ่งพวกนี้เลยเราแบบอยู่ในจุดที่ไม่มีอะไรทำให้เราแกว่งจะดีกว่า
อ
ย่างเงี้ยครับหรือแกว่งให้น้อยที่สุดแล้วก็ขอบคุณชีวิตที่เรามีขอบคุณสิ่งที่เรามีบางทีการที่คนสุขยากเพราะว่ามัวแต่มองสิ่งที่ตัวเองไม่มีฉันยังไม่มีอันนี้ฉันยังไม่ได้อันนั้นมันก็เลยไม่สุขแต่บางทีพอย้อนกลับมาดูว่าเราอาจจะโชคดีที่เรามีอะไรอยู่บางทีการได้ขอบคุณสิ่งพวกนี้ก็ทำให้เราสุขได้ครับ
ใช่หรือหลายครั้งคนเห็นคนที่เขาแบบแย่ลำบากกว่าเรายังดีกว่าเขา
แค่นี้ก็ดีมากแล้วอย่างเงี้ยคร
ับ ใช่ใช่มันยังมีความสุขอีกหลายอย่างค่ะอยู่ที่ว่าเราจะค้นหาเจอไหมมันพอดีพอใจอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองบางคนอาจจะแบบเดินมาถึงบ้านปลายฉันมีความสุขแล้วฉันได้พักแล้วบางคนบอกเอ้ยสู้อีกนิดนึงเดี๋ยวฉันก็มีความสุขแล้ว
ใช่ครับ
รอเทศกาล
ถ้าไม่วางไกลเกินไปบางทีความสุขมันอยู่ที่วินาทีนี้เลยก็ได้
ใช่ใช่ถ้ามันไกลไปไม่ไหวเอาใกล้ๆก่อนเอาแต่ละวันเหมือนสุริพรไปก่อน
แค่ได้นอนตอนนี้หรือกินน้ำหนึ่งแก้วกว่าจะดี
ไม่รับงานเช้าค่ะวนรับงานเช้าค่ะตื่นไม่ไหวค่ะนะก็ฝากไว้สำหรับในยุคนี้ที่มันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่พอดีนี่แหละนะคะขอบคุณคุณเอิญค่ะ
ครับสวัสดีค่ะ
หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ความเครียดเป็นปฏิกิริยาปกติของร่างกายในการป้องกันตัวเองแต่หากสะสมความเครียดไว้มากๆจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างดร.วัยไลลักษณ์พุ่มพวงจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
ความเครียดเนี่ยถ้าเรามองแล้วมันจริงๆเป็นกลไกตามธรรมชาติเพราะว่าเราเนี่ยก็อยากจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อยู่รอดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยจึงเป็นกลไกที่ร่างกายพยายามที่จะต่อสู้แล้วก็รับมือนะคะกับสถานการณ์ที่เข้ามาเพราะว่าเวลาที่มีความเครียดร่างกายก็เริ่มจะแปลความและเริ่มมองมันว่ามันคือสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งท้าทายหรือว่าเป็นสิ่งที่คุกคามกับร่างกายหรือเปล่าพอเราเริ่มมองตรงจุดนี้ใช่ไหมคะร่างกายก็เริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีเราจะรับมือมันอย่างไรดีเราจะสู้มันไหมหรือว่าเราจะถอยหนีมันก่อนเนี่ยเงี้ยค่ะเพราะเราจะต้องประเมินกับสิ่งที่เข้ามาก่อนว่ามันมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนว่าเวลาที่เราเครียดร่างกายเนี่ยจะส่งสัญญาณไปที่สมองเนาะแล้วก็ไปกระตุ้นประสาทอัตโนมัตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดพวกอะดรีนาลีนคอร์ติซอลอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันสะสมมันก็จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายของเราที่ตามมาได้รวมทั้งใจเราด้วยนะคะก็จะเป็นความเครียดเรื้อรังอาจจะนำไปสู่โรคหัวใจความดันอะไรพวกเนี้ยค่ะถ้าเรารู้ตัวเนาะว่าเอ้ยมันมีความเครียดแล้วนะและเราควรจะต้องจัดการนะเวลาที่เราจัดการกับความเครียดลงมันจะกลับมาสู่สภาวะของความสงบเมื่อไหร่ร่างกายที่เราสงบลงความเครียดที่มันเข้ามากระตุ้นมันก็จะหายไปเพราะนั้นความเตรียมพร้อมของร่างกายจะกลับมาสู่ภาวะปกติเนาะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจความดันต่ำก็จะลดลงค่ะมันก็จะทำให้ฮอร์โมนต่างๆนี้ลดลงไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดการเผาผลาญพลังงานการสะสมการอักเสบในร่างกายต่ำเนี้ยมันก็จะลดลงค่ะมันก็จะดีขึ้นที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเรามีความเครียดแล้วเราก็จัดการมันให้มันสงบลงค่ะสิ่งที่มันเคยเปลี่ยนแปลงไปจากการที่เราตื่นตัวเราก็จะลดลงค่ะถ้าเราสังเกตว่าแบบเอ๊ะทำไมคนนี้เขาเครียดบ่อยเครียดบ่อยเราก็จะเห็นโรคที่ตามมาต่อให้เราแบบจัดการความเครียดแล้วความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นจากความเป็นเรื้อรังมันก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาได้ถ้าเราสังเกตตอนนี้เราจะเห็นโอ้เวลาเราเครียดหัวใจเราเต้นแรงหายใจเราตื้นตื้นเพราะงั้นเทคนิคที่จะแนะนำก็คือการหายใจเนี่ยค่ะแต่เราปรับใหม่ปรับให้หายใจออกยาวๆอาจจะเริ่มจากหายใจสั้นๆ2ครั้ง แล้วก็หายใจเพื่อให้ลมเข้าไปเต็มปอดแล้วเราก็ค่อยๆหายใจออกให้ยาวขึ้นการหายใจออกยาวๆเนี้ยมันจะช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากร่างกายก็จะเป็นไงคะหัวใจก็จะเต้นช้าลงร่างกายจะผ่อนคลายมากขึ้น
This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud